ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณค่ะวันนี้ผู้เปิดรายการนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะมาร่วมเปิดรายการพร้อมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีและก็คุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะเราก็ยังเริ่ม3ช่วงเวลาเหมือนเดิมนะคะช่วงแรกของเราก็จะเป็นเรื่องบอกเล่า90ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ช่วงแรกนะคะวันนี้วิทยากรผู้ดำเนินรายการของเราก็คือคุณอีฟอมตะนะคะน้องอีฟก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะน้องสัน
เรื่องกล้วยๆค่ะพี่จิต
ก็คือกล้วยๆนี่สำนวนนี้นะกล้วยๆนะกล้วยนี่ก็เป็นผลไม้พื้นบ้านนะคะ
แถบ
เอเชียเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นของที่มีอยู่ดาดดื่นในสมัยก่อนนะคะแต่ปัจจุบันก็เริ่มอาจจะราคาสูงขึ้นละพี่เป็นคนชอบรับประทานกล้วยนะลูกๆก็ฝึกให้เขาทานกล้วยเพราะกล้วยนี่มันมีสารอันนึงนะทำให้คนนอนหลับง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้อะไรพวกนี้นะคะให้ทานกล้วยมันจะช่วยเป็นเหมือนกับเป็นยาเคลือบกระเพาะ
ใช่
นะคะซึ่งก็ดีทีเดียวโดยเฉพาะกล้วยน้ำหวา
ค่ะ
นะคะซึ่งนี่น้องอีฟจะมาคุยเรื่องอะไรล่ะ
ซึ่งวันนี้น้องอีฟก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของกล้วยค่ะแล้วก็ที่เน้นเลยก็คือเป็นความเชื่อของคนแต่ละชาติเกี่ยวกับกล้วย
ค
่ะในพิธีการต่างๆในประเพณีเราใช้กล้วยทำอะไรบ้าง
ส่วนใหญ่ใช้งานมงคลหรือเปล่าคะ
น่าจะใช่นะคะน้องอีฟ
ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือจะเคยเห็นนะในประเพณีอย่างที่เราจำได้ก็มีรู้สึกจะมีกล้วยอ้อยในงานแห่ขันหมากใช่ไหมคะ
พิธีแต่งงาน
มันจะต้องมีเหมือนกับต้นไม้ที่เอาไปปลูกแล้วก็ให้มันแตกลูกแตกร้านอะไรอย่างนี้นะคะ
อ
ันนี้ก็ต้องรอฟังนะคะว
่
าในรายละเอียดนั้นน้องอีฟอมตะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะใช่ค่ะนั่นคือช่วงแรกของเราช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์ค่ะพี่จีวันนี้ก็คืออาจารย์อ๋ออาจารย์รัชนีค่ะกับอาจารย์แจนสมปทู
สองท่านนี้เป็นเจ้าประจำของเรานะคะคืออาจารย์จะมาคุยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะในเรื่องของวันคริสต์มาสค่
ะ
นี่ก็ใกล้เข้ามาแล้ววันที่25ธันวาคม
วันอาทิตย์นี้เอง
นะคะก็จะใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็คงมาเล่าให้เราฟังละค่ะเรื่องของประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็อะไรต่าง
ๆ
เมื่อวันสองวันลูกชายพี่ก็ยังคุยเลยบอกคุณแม่เขาคุยกันสองคนพี่น้องเขามีความเชื่อแล้วเขาถามว่าแม่เชื่อไหมว่าซานต้ามีจริงหรือเปล่าแม่ก็บอกแม่ก็คิดอยู่นานนะฮะแต่แม่ก็บอกว่า
ค่ะ
มันเป็นความเชื่อน่ะแต่ลูกๆเนี่ยเขาเชื
่อ
พี่เขาเชื่อก็เพราะเขาหวังว่าเขาเอาถุงเท้าวางไว้แล้ว
จะมีของขว
ัญนะคะของซานต้ามาแล้วคุณแม่ก็เลยถามต่อว่าแล้วถุงเท้าลูกอย่าลืมนะเอาถุงเท้าที่สะอาดนะซักก่อน
ค่ะ
นะคะนั่นคือความเชื่อที่จะแขวนถุงเท้ารอซานต้าเอาของขวัญมาให้เดี๋ยวรอฟังนะคะว่าอาจารย์รัชนีกับอาจารย์สมปทูจะคุยอะไรกับท่านผู้ฟังบ้างนะคะ
ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายของเราวันนี้นานาสาระเป็นใครคะพี่จิ๊ด
ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อุดี้หรืออาจารย์ชันน้อยนั่นเองนะคะที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะในการบรรยายภาพต่างๆนะคะก็ต้องรอรับฟังนะคะว่าจะบรรยายอย่างไรนะคะในภาษาอังกฤษบางทีเราอาจจะต้องพาแขกฝรั่งไปดูภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าบรรยายให้ฟังเนี่ย
ค่ะ
ก็จำเป็นต้องมีคุณศัพท์ต่างๆเข้ามาช่วยนะคะท่านผู้ฟังก็รอติดตามฟัง3ช่วงดีๆจากเรานะคะ
ค่ะ
วันนี้เรา2คนก็ฝากช่วงเวลานี้ไว้กับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สว ัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจคว.ไรตี้ค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้อีฟอมตะจันทรังสีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มาทำหน้าที่ค่ะในการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกเล่า90แก่คุณผู้ฟังนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยอีฟก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดความเชื่อการใช้ชีวิตแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่อยู่ต่างสถานที่ต่างมุมโลกกันนะคะซึ่งอีฟก็จะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังค่ะวันนี้เรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลไม้ใกล้ตัวชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่ากล้วยนะคะซึ่งอีฟไปอ่านเจอมาค่ะจากในหนังสือเรื่องพฤกษนิยายซึ่งผู้อ่านเนี่ยใช้นามปากกาว่าสอพลายน้อยนะคะแล้วที่อีฟหยิบเรื่องของกล้วยมาจากหนังสือเรื่องนี้เนี่ยอยากจะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังเพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นต้นไม้ที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีความหลากหลายเรื่องสถานที่ปลูกมากนั่นก็คือว่าเราจะเห็นต้นกล้วยเนี่ยปลูกอยู่ได้แทบจะทุกอากาศนะคะทุกโซนในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองหนาวอย่างในยุโรปแล้วก็อเมริกาที่จะมีกล้วยที่เป็นกล้วยหอมเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ปลูกได้ในเมืองร้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยฟิลิปปินส์หรือแม้แต่ในประเทศแถบแอฟริกาอย่างอูกันดานะคะและอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือต้นกล้วยเนี่ยค่ะเป็นต้นที่ทุกๆส่วนเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายต้นใบก้านลำต้นเนี่ยสามารถนำมาใช้งานได้หมดเลยและด้วยความที่กล้วยเนี่ยเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์ค่ะก็มีคนจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนำมาใช้งานนะคะตามความคิดแล้วก็ความเชื่อของแต่ละคนซึ่งเปลี่ยนแปลงค่ะไปตามวัฒนธรรมต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยคนจากทั่วโลกเนี่ยก็จะหยิบกล้วยมาใช้งานในลักษณะที่เหมือนกันคล้ายๆกันนะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็แตกต่างกันเป็นหน้ามือหรือมือในละค่ะวันนี้นะคะอีฟจึงเลยจะขอนำเรื่องกล้วยเนี่ยละค่ะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยกล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ซึ่งนำมาใช้ในพิธีแล้วก็ประเพณีตามความเชื่อของคนทั่วโลกเนี่ยเยอะมากๆนะคะก็อย่างมีคนนำกล้วยเนี่ยค่ะในประเทศไทยเองเนี่ยชาวอีสานเนี่ยก็ได้นำกล้วยมาใช้ในพิธีปลูกเรือนใหม่นะคะซึ่งก่อนที่จะขึ้นเรือนใหม่หรือว่าขึ้นบ้านใหม่เนี่ยค่ะเขาก็จะเอาใบกล้วยหรือใบตองมาวางไว้บริเวณที่บันไดนะคะแล้วก็ก้อนหินทับใบตองอันนี้ไว้ผู้ที่มาอวยพรก็จะต้องล้างเท้าที่ก้อนหินอันนี้นะคะใกล้ๆกันนั้นเองค่ะชนชาติหย่อหรือย่อซึ่งเป็นคนไทยกลุ่มนึงซึ่งเขามีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ลาวแล้วก็ย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ไทยแถบนครพนมเนี่ยในพิธีแต่งงานของเขาเนี่ยก็จะมีการใช้กล้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนที่เจ้าบ่าวจะขึ้นเรือหรือขึ้นบ้านเนี่ยผู้หญิงก็จะนำเอาก้อนหินรับมีดเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าบันไดที่เรือนที่พื้นดินใช่ไหมคะแล้วก็จะมีใบตองเนี่ยหนึ่งก้านปูไว้แล้วก็จะมีผ้าขาวบางเนี่ยปูทับใบตองอีกชั้นนึงก่อนที่เจ้าบ่าวที่จะต้องขึ้นเรือนเนี่ยก็จะต้องเหยียบบนหินรับมีดใบนี้แล้วฝ่ายหญิงก็จะนำน้ำมาล้างเท้าเจ้าบ่าวค่ะเราไปดูกันที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะหรือว่าชาวข่าศอกแล้วก็ข่าสะปวนซึ่งอยู่แถวๆริมน้ำเซกองในประเทศลาวค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ใกล้ๆกันค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าเขามีความเชื่อเกี่ยวกับใบตองที่แตกต่างกันเลยในขณะที่ชาวชนชาติหย่อเนี่ยเขาจะเอาใบตองมาใช้ในพิธีที่เป็นมงคลใช่ไหมคะอย่างเช่นงานแต่งงานสำหรับพิธีที่เป็นมงคลใช่ไหมคะอย่างเช่นงานแต่งงานแต่สำหรับชาวข่าศอกใบตองเนี่ยสิ่งที่ไม่เป็นมงคลดังนั้นจึงห้ามเอาใบตองเนี่ยห่อขึ้นบ้านนะคะซึ่งความเชื่อแบบนี้ก็ตรงกันข้ามกันเลยค่ะกับชาวพม่าซึ่งเขาถือว่าใบตองเนี่ยมันเป็นของสูงที่ใช้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นถ้าสมมติว่าเขาไม่มีเครื่องเงินที่จะเป็นราชูปโภคเนี่ยเขาก็จะใช้ใบตองเนี่ยห่อเป็นเหมือนกับภาชนะแล้วก็ถวายพระมหากษัตริย์แทนนะคะฉะนั้นคนที่ได้รับประทานอาหารจากการห่อใบตองเนี่ยก็จะเป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับความเชื่อของคนบาหลีในประเทศอินโดนีเซียค่ะที่เขามองว่าใบตองเนี่ยสามารถใช้รองอาหารแทนการใช้ภาชนะได้แล้วก็ถือว่าใบตองเนี่ยเป็นของสุขเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ใบตองเยอะมากเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าคนไทยใช้ในทุกๆงานค่ะในธรรมเนียมไทยเนี่ยทั้งงานมงคลแล้วก็งานอาวามงคลอย่างงานมงคลเนี่ยก็จะมีการนำใบกล้วยมาทำเป็นใบสีใช่ไหมคะเป็นใบสีที่ทำจากใบตองแล้วก็ ส่วนผลกล้วยเนี่ยก็นำมาใส่เป็นเครื่องใบสีได้ด้วยเหมือนกันในงานอวมงคลอย่างงานศพค่ะคนไทยก็จะใช้อาจจะเป็นคนไทยสมัยก่อนนะคะก็จะใช้ใบตองเนี่ยมารองร่างกายของผู้เสียชีวิตก่อนที่จะนำร่างเนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงนะคะในงานเทศมหาชาติเราก็จะเอาต้นกล้วยเนี่ยมาตกแต่งสถานที่เหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากกล้วยในทุกส่วนเลยก็ว่าได้ค่ะเรากินผลกล้วยใบของกล้วยหรือใบตองเนี่ยก็สามารถใช้งานได้หลายอย่างนะคะถึงแม้ว่าใบตองสีเขียวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นใบตองสีน้ำตาลเป็นใบตองแห้งแล้วเนี่ยคนไทยก็สามารถนำมาม้วนทำเป็นมวนบุหรี่สูบได้หรือว่ากาบกล้วยค่ะเราก็นำมาทำเป็นเชือกผูกคล้องใบตองสดก็นำมาทำเป็นกระทงเอาไปลอยในประเพณีลอยกระทงใช่ไหมคะไส้ตันกล้วยเนี่ยก็สามารถนำมาทำเป็นแกงกินได้ปีกล้วยบางชนิดก็สามารถทำเป็นแกงเป็นอาหารรับประทานได้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่แค่คนไทยนะคะที่ใช้ประโยชน์จากกล้วยเยอะแบบนี้ชาวอูกันดาก็เหมือนกันค่ะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เรียกได้ว่าใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดจนตายเลยล่ะค่ะเวลาที่เด็กๆชาวอูกันดาเกิดเนี่ยเวลาที่จะเอาเด็กลงเปลเนี่ยพระของชาวอูกันดาก็จะเอาใบตองค่ะมาห่อน้ำแล้วก็รินรดที่บนหัวของเด็กส่วนผลของกล้วยเนี่ยชาวอูกันดาก็สามารถนำมาใช้เป็นอาหารใบก็นำไปรองอาหารต่างๆแล้วเวลาที่เข้าป่าแล้วก็พบฝนกลางทางค่ะเขาก็จะถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็เอาใบตองเนี่ยแหละค่ะห่อเสื้อผ้าเพื่อกันเปียกนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังใช้ใบตองคลุมทำเป็นเหมือนร่มได้อีกด้วยค่ะไม่ใช่แค่ชาวอูกันดานะคะที่ใช้ประโยชน์จากใบตองได้อย่างน่าทึ่งประเทศอินเดียค่ะในแถบเบงกอลในสมัยโน้นสมัยที่ยังไม่มีผงซักฟอกใช้นะคะเวลาที่เขาซักผ้าเนี่ยเขาก็จะเอาต้นกล้วยมาเผาแล้วก็เอาขี้เถ้าที่ได้จากต้นกล้วยเนี่ยละค่ะมาทำเป็นสบู่ซึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์อีกอย่างจากต้นกล้วยด้วยนะคะพูดถึงประโยชน์ของกล้วยแล้วเนี่ยเราดูความเชื่อเกี่ยวกับกล้วยกันดีกว่าค่ะมีหลายความเชื่อหลายอย่างที่น่าสนใจมากนะคะอย่างคนไทยสมัยก่อนค่ะเราเคยเชื่อกันว่าไม่ควรที่จะกินกล้วยแฝดเพราะว่าพอกินกล้วยแฝดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มีลูกแฝดนะคะซึ่งความเชื่อแบบเนี้ยก็เป็นความเชื่อที่ตรงกับความเชื่อของชาวฟิลิปปินส์เหมือนกันซึ่งเขาเชื่อว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ควรกินกล้วยแฝดเพราะว่าก็จะทำให้เกิดลูกแฝดขึ้นมาเหมือนความเชื่อของคนไทยนะคะแล้วก็มีชนชาตินึงค่ะคือชาวปะหลองซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับกล้วยแล้วก็การตั้งท้องของผู้หญิงเหมือนกันเพราะว่าเขาเชื่อว่าผู้หญิงชาวปะหลองเนี่ยในขณะที่มีน้องหรือว่ามีการตั้งครรภ์เนี่ยเขาห้ามฉีกปลีกล้วยแล้วก็หรือว่าห้ามเอาปลีกล้วยเนี่ยมาทำเป็นอาหารนะคะที่เขาห้ามแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาเชื่อว่ากล้วยเนี่ยก็จะออกดอกเติบโตออกเป็นผลกล้วยต่อไปใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปทำลายปลีกล้วยเราไปฉีกปลีกล้วยแล้วกล้วยก็จะไม่มีผลฉะนั้นคนตั้งครรภ์คนที่ตั้งท้องก็เหมือนกับกล้วยออกปลีถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไปทำลายปลีกล้วยก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายเด็กในครรภ์ซึ่งทำให้เด็กในครรภ์เนี่ยเป็นอันตรายนะคะซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับปลีกล้วยอีกแบบนึงของชาวฟิลิปปินส์ค่ะเมื่อกี้พูดถึงปลีกล้วยที่สัมพันธ์กับเรื่องของการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะแต่ว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเชื่อว่าปลีกล้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งก้อนหินวิเศษค่ะเขาจะเชื่อว่าก้อนหินที่ได้จากปลีกล้วยเนี่ยเป็นเครื่องรางของขลังที่วิเศษมากใครได้ไว้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีคนรักใครนะคะฉะนั้นเขาก็จะไปหาก้อนหินที่ได้จากปลีกล้วยเนี่ยล่ะค่ะมาติดตัวไว้แต่ว่าวิธีการที่จะได้มาซึ่งก้อนหินก้อนนี้นะคะก็คือการที่ไปเฝ้ามองต้นกล้วยที่กำลังจะออกปลีค่ะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าปลีกล้วยเนี่ยจะขยายแล้วก็บานออกมาเวลาบ้างนะคะเวลาที่เขาไปเฝ้าเนี่ยก็จะมาเป็นเวลาเที่ยงคืนฉะนั้นถ้าใครอยากได้ก้อนหินพิเศษก็ต้องไปยืนคอยบางคนก็รอคอยคือทีเดียวปลีกล้วยจะบานออกนะคะถ้าปลีกล้วยบานออกแล้วก็จะต้องรอรับก้อนหินที่หล่นลงมานั้นแล้วก็กลืนก้อนหินเข้าไปทีค่ะแล้วก็ใครที่ได้ก้อนหินจากปลีกล้วยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการได้รับเครื่องรางของขลังที่ดีที่สุดเลยละค่ะเมื่อกี้อีพูดถึงเรื่องชาวปะหลองเกี่ยวกับกล้วยกับการตั้งครรภ์ไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้มาดูความเชื่อน่ารักอีกอันหนึ่งของชาวปะหลองนะคะนั่นก็คือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เด็กๆชาวปะหลองเนี่ยถามพ่อแม่ว่าพวกเด็กๆทารกมาจากไหนหรือว่าตัวเองเนี่ยมาจากไหนพ่อแม่ของชาวปะหลองเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าบอกความจริงใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกปัดไปว่าก็ไปพบ ลูกเนี่ยแหละที่ใต้ต้นกล้วยนะคะฉะนั้นเด็กๆชาวปะหล่องเนี่ยก็จะมักที่จะไปคุ้ยตามโคนของต้นกล้วยเพราะว่าหวังจะได้พบกับน้องๆที่เหมือนกับเขานะคะแล้วก็มีคำเนียมนึงค่ะของชาวปะหล่องที่เขาจะไม่ขุดหลุมปลูกต้นกล้วยไว้หน้าบ้านซึ่งที่เขาไม่ปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าสมมติว่าปลีกล้วยเนี่ยหันไปทางประตูบ้านแล้วเนี่ยคนในบ้านก็จะเจ็บป่วยนะคะฉะนั้นก็เลยตัดปัญหาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็คือการไม่ปลูกกล้วยไว้หน้าบ้านแล้วเวลาปลูกกล้วยค่ะก็มีวิธีก็คือว่าเงาของคนปลูกเนี่ยจะต้องทับที่หลุมที่ขุดและจะต้องให้เงาทับอยู่จนกว่าจะกลบดินแล้วเงาของคนอื่นจะมาทับบนหลุมกล้วยนั้นไม่ได้เป็นอันขาดนะคะซึ่งวิธีการปลูกกล้วยเนี่ยก็มีความเชื่อของคนมาลายูเกี่ยวกับวิธีการปลูกเหมือนกันก็คือว่าชาวมาลายูเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเวลาที่เราควรจะปลูกกล้วยเนี่ยควรจะเป็นตอนเย็นแล้วก็ควรจะขุดหลุมให้ใหญ่ๆแล้วถ้าสมมติว่าปลูกภายหลังการรับประทานอาหารเย็นได้เนี่ยก็จะผลผลดีกว่าเวลาอื่นนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอีฟขอพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบกล้วยกับสิ่งต่างๆบ้างดีกว่านะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับกล้วยไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกล้วยเป็นผลไม้ซึ่งใกล้ชิดกับผู้คนในหลายๆวัฒนธรรมใช่ไหมคะฉะนั้นก็มีผู้คนจากหลายๆวัฒนธรรมค่ะเอากล้วยมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆนะคะอย่างในประเทศลาวเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบกล้วยการมีอายุสั้นนะคะฉะนั้นในคำสาบานในพิธีถือน้ำของลาวเนี่ยเขาก็จะให้สาบานว่าถ้าผิดน้ำสาบานแล้วเนี่ยก็ขอให้มีอายุสั้นเหมือนใบกล้วยแหละปลีกล้วยส่วนคนไทยค่ะในสมัยก่อนนะคะเราเด็กๆ เราก็อาจจะเคยได้ยินกันว่าเขาเปรียบเทียบความขาวของสีของหยวกกล้วยหรือว่าเรียกคนขาวว่าโอ้โหคนนี้ขาวราวกับหยวกกล้วยนะคะแล้วก็มีวิธีการเปรียบเทียบอีกแบบนึงค่ะก็คือซึ่งเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินในสมัยปัจจุบันนะคะเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบที่เก่าแก่อย่างต่ำก็สมัยสุโขทัยนู้นนะคะนั่นก็คือว่าเปรียบเทียบขาของผู้หญิงขาวว่างามเหมือนกับต้นกล้วยค่ะมีน่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าผลไม้ลูกเล็กๆสีเหลืองหรือว่ากล้วยที่เราพบในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เต็มไปหมดนะคะแล้ววันนี้ค่ะช่วงเวลาของอีกก็หมดลงอีกแล้วนะคะยังไงพบกันใหม่เดือนหน้านะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากติดตามรายการบอกเล่า90รวมทั้งรายการอื่นๆของมจท.วาไรตี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
เข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะดิฉันรัชนีเดอสิงค์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมปทูหวังทองค่ะ
เข้าสู่ช่วงนี้ก็ทุกคนก็จะได้เห็นกันนะคะว่าจะมีการประดับประดาของต้นคริสต์มาสต่างๆมากมายนะคะแล้วก็จะเห็นได้ด้วยว่าจะมีการอวยพรที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสหรือว่าจะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันคริสต์มาสจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
ค่ะสำหรับวันคริสต์มาสนะคะก็คือเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองในศาสนาคริสต์นั่น
ค่ะ
ศาสนาคริสต์ภาษาอังกฤษเขาจะไม่เรียกคริสต์เฉยๆเขาจะเรียกว่า Christianity
ค่ะ
Christianity นะคะแต่สำหรับชาวคริสต์หรือผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์จะเรียกว่าคริสเตียนนั่นเองคริสเตียนนะคะซึ่งอาจจะมีหลากหลายนิกายเหมือนศาสนาพุทธ
ค่ะ
มีเถรวาทมีมหายานแต่สำหรับศาสนาคริสต์ก็อาจจะมีเป็นแคทอลิก
ค่ะ
หรือโปรเตสแตนต
์ใช่ค่ะ
ก็ได้หรืออาจจะมีศาสนานิกายย่อยไปอีกก็มี
ค่ะ
นะคะค่ะซึ่งวันเฉลิมฉลองนี้จะตรงกับวันที่25ธันวาคมนะคะหลายคนจะไม่ทราบว่า25ธันวาคมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่วันเกิดหรือว่าวันปันประสูติของพระเยซูนะคะแต่เป็นวันที่ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อจะให้สอดคล้องกับเทศกาลของชาวโรมันที่มีการเฉลิมฉลองในวันนี้อยู่แล้วและมันก็สอดคล้องที่ว่าวันที่25ธันวาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีเวลากลางวันที่สั้นที่สุดคริสต์มาสก็จะเป็นเทศกาลที่สำคัญมากๆสำหรับชาวคริสต์นะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะในย่านที่มีชาวคริสต์อยู่เยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีการฉลองเทศกาลนี้ถึง12วันเลยทีเดียวนะคะ คำว่าเฉลิมฉลองภาษาอังกฤษน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆคือคำว่า celebrate เป็นกริยานะคะแต่ถ้านามก็คือ celebration
ค่ะ
celebration นั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคนคริสต์นะคะก็จะเห็นได้ว่าจะมีการเฉลิมฉลองด้วยเช่นกันเขาก็อาจจะถือว่าเอาวันนี้เป็นวันที่มีการแลกเปลี่ยนของขวัญหรือการอวยพรหรือว่าเป็นวันสำคัญที่จะมีการทานอาหารมื้อพิเศษด้วยกันนั่นเองนะคะถ้ามาดูกันนะคะคริสต์มาสเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเวลาพอถึงวันนี้ที่ไรก็จะมีการกล่าวคำอวยพรนะคะว่า Merry Christmas นะคะก่อนอื่นมาดูก่อนเลยว่าคำว่าคริสต์มาสนั้นมาจากไหนนะคะมาจากคำว่า Christ Mass นะคะ Christ ที่แปลว่าเกี่ยวกับคริสเตียนนะคะ Mass ก็คือพิธีมิสซานั่นเองพอมารวมกันเนี่ยเขาก็เลยรวมเรียกกันเป็นว่าคริสต์มาสนั่นเองซึ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะในปีคริสตศักราช1038นะคะแต่หลายครั้งเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราไปผ่านตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือว่าในการ์ดอวยพรต่างๆเนี่ยเขาจะเขียน Merry X แล้วก็ Mass นะคะ X ตัวนี้เป็นภาษาโรมันนะคะซึ่งแทนคำว่า Christ นั่นเองนะคะก็จึงใช้แทนที่เขียนเต็มๆว่า Merry Christ ก็กลายเป็น MerryXmas นั่นเองเพราะเวลาอ่านก็อ่านได้สองแบบนะคะ Merry Xmas หรือ Merry Christmas ก็ได้นะคะส่วนที่มีคำว่า Merry อยู่ข้างหน้านะคะ Merry คือหมายถึงว่าความยินดีการแสดงความยินดีต่อกันนะคะก็เลยทำให้เมื่อมารวมกันใน Merry Christmas ก็ตัวนี้ก็คือเป็นการอวยพรส่งความสุขให้ในวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะ
คราวนี้มาดูกันด้วยนะคะว่าแล้วทำไมถึงเลือกวันที่25ธันวาคมเนี่ยมาเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์นะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้ว่าวันประสูตินี้แท้จริงคือวันไหนนะคะเพราะเขาก็บอกไว้แล้วนะคะว่าเทศกาลเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงกลางวันที่สั้นที่สุดและในช่วงที่กลางวันที่สั้นที่สุดเนี่ยนะคะจะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะหมุนกลับไปทางใต้เพื่อที่จะพิสูจน์ถึงการไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ให้เห็นถึงพลังนะคะซึ่งมีนักเขียนชาวคริสต์หลายคนน่ะได้เชื่อมการกลับมาของดวงอาทิตย์โยงกับการประสูติของพระเยซูนะคะ
ค่ะจริงๆมันก็มีเรื่องประวัติเก่าย้อนหลังไปนะคะในช่วงสมัยโรมันนะคะเขาว่ากันว่าวันที่25ธันวาคมเนี่ยนะคะเป็นวันที่เฉลิมฉลองเทพสุริยะนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเทพสุริยะเนี่ยเป็นเทพที่ไม่เคยพ่ายแพ้นั่นเองนะคะแล้วก็ซึ่งตรงกับในปีคริสตศักราช2074นะคะจากจักรพรรดิอาร์เรเนียนนะคะได้กำหนดไว้ว่าวันที่15ธันวาคมได้เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยะเทพผู้ทรงพลังนะคะก็ชาวโรมันก็ฉลองกันอย่างแบบสง่างามเลยนะคะและถือว่าเป็นวันฉลองของจักรพรรดิไปด้วยนะคะเพราะเขาก็ถือว่าในสมัยนั้นเขาถือว่าพระจักรพรรดินั้นเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์นั่นเองที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์นะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าชาวคริสตชนนะคะที่อยู่ในจักรวรรดิโรมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าอึดอัดที่จะต้องฉลองวันเกิดของสุริยะเทพนี่นะคะเขาก็เลยหันมาเป็นการเฉลิมฉลองพระเยซูแทนนั่นเองเพราะก็ได้ถือว่ามีความสำคัญนะคะค่ะก็เลยถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองของพระเยซูนะคะเพราะว่าถือได้ว่าก็เป็นวันที่พวกเขาเรียกกันว่าเป็นวันเกิดของผู้ที่ไม่มีใครเอาชนะได้แล้วใครกันที่จะไม่มีวันพ่ายหากไม่ใช่เป็นพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะคะเขาก็เลยถือว่าวันที่15ธันวาคมนั้นเนี่ยเป็นวันประสูติของพระเยซูนะคะ
แต่ถ้าเกิดเรามาพูดเรารู้ประวัติไปแล้วละอ้อว่าวันที่25ธันวาคมนะทำไมถึงมีการเฉลิมฉลองในวันที่25ธันวาคมนะมีการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูแต่จริงๆก็อาจก็ไม่ใช่วันประสูติของพระเยซูจริงๆนะคะ
แต่บางทีขอนิดนึงนะคะพอดีเพิ่งไปค้นเจอมาเขาบอกว่าในบางที่เนี่ยจะมีเขียนเอาไว้ตามประวัตินะคะแต่ก็อย่างที่ว่ากันว่า25ธันวาคมเนี่ยเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดแล้ว
ก็คือเป็นการเหมาะสมแล้วก็เป็นสัญลักษณ
์
เป็นวันแห่งสัญลักษณ์ในการเฉลิมฉลองนั่นเอง
ใช่ค่ะ
ค่ะคราวนี้เรามาดูสัญลักษณ์ต่างๆในวันคริสต์มาสกันดีกว่าพอเราคิดถึงวันคริสต์มาสสิ่งที่เราคิดถึงเป็นอันดับแรกแน่นอนว่าคือต้นคริสต์มาสหรือคริสต์มาสทรีนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมมันถึงต้องมีต้นคริสต์มาสในวันคริสต์มาสกันด้วยนะคะสำหรับในสมัยโบราณเนี่ยต้นคริสต์มาสเนี่ยจะหมายถึงต้นไม้ในสวนสวรรค์นะคะก็คือสวนในสวนสวรรค์ของศาสนาคริสต์นั่นเองซึ่งมีอาดัมและก็อีฟอยู่นะคะที่อยู่ในพระคัมภีร์ของชาวคริสต์นะคะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือไบเบิลนักที่ได้ยินคำไบเบิลก็คือพระคัมภีร์ของคริสต์นั่นเองในไบเบิลเนี่ยก็ได้มีการกล่าวเอาไว้ว่าอาดัมกับอีฟเนี่ยได้ไปหยิบผลไม้ต้นต้องห้ามมาทานนะคะแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่บอกว่าห้ามหยิบมาทานตั้งแต่ศตวรรษที่11เป็นต้นมาเนี่ยนะคะชาวคริสต์มาสก็มีการ แสดงละครที่หน้าวัดนะคะถึงความหมายของต้นคริสต์มาสแล้วก็จะเอาต้นไม้ต้นหนึ่งมาไว้ตรงกลางเพื่อประดับฉากนั้นแสดงให้เห็นถึงบาปกำเนิดของอดัมและก็อีฟนะคะบาปกำเนิดที่ว่าเนี่ยก็หมายถึง original sin
ค่ะ
น่าจะเคยได้ยินการเรียกทับศัพท์ sin 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 ก็คือบาป original คือดั้งเดิมที่เกิดขึ้นมาเขามีการเชื่อกันนะคะว่าอาดัมกับอีฟเนี่ยขัดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าไปทานผลไม้ต้องห้ามก็เลยต้องถูกขับลงมาจากสวงสวรรค์ลงมาอยู่บนโลกมนุษย์นั่นเองและพอเรามาพูดถึงสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสแล้วหลายๆคนสิ่งที่นึกเป็นอันดับแรกก็คือต้นคริสต์มาสนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ Christmas tree Christmas tree คือต้นไม้คริสต์มาสนั่นเอง
ค่ะ
เราก็น่าจะมารู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องมีต้นทำไมต้องตั้งต้นนี้ไว้ในบ้านของเราด้วยหรือในฉากในหนังของชาวต่างชาติหลายๆเรื่องมันคริสต์มาสก็ต้องมีต้นไม้นี้มันหมายถึงอะไรนะคะสำหรับต้นคริสต์มาสสำหรับชาวคริสต์เนี่ยจะหมายถึงต้นไม้ในสวนสวรรค์นะคะสวนอีเดนสวนอีเดนนี่คือสวนอะไรคือสวนที่อยู่บนสวรรค์ที่มีอดัมกับอีฟนะคะอยู่นั่นเองมันมีตำนานหรือความจริงก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นั่นเองนะคะพระคัมภีร์ของชาวคริสต์ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Bible หลายๆคนก็จะยินว่า Bible คือพระคัมภีร
์ค่ะ
ของศาสนาคริสต์นั่นเองในพระคัมภีร์เนี่ยกล่าวไว้ว่าอดัมเนี่ยกับอีฟเนี่ยถูกห้ามพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามไม่ให้ทานผลไม้ต้นห้ามในสวนแต่เมื่ออดัมอีฟไปทานขึ้นมาก็ส่งสวรรค์ลงมาโลกมนุษย์นั่นเองนะคะพอมีการแสดงละครที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เขาก็จะมีการตั้งสัญลักษณ์ก็คือมีต้นไม้มาต้นหนึ่ง
ค่ะ
เป็นต้นไม้นี่ก็หมายถึงต้นไม้ที่อยู่ในสวน
อ๋อ
ก็มันถึงเป็นฉากจะนึกถึงความสำคัญของศาสนาคริสต
์ค่ะ
เองค่ะและต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะใช้เป็นต้นคริสต์มาสเขาก็มักจะใช้เป็นต้นสนนะคะทำไมต้องเป็นต้นสนความจริงเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเพราะเป็นต้นไม้ที่หาง่ายที่สุดในประเทศแถวยุโรปนั่น
ค่ะ
นะคะ
ก็คือว่าขอให้เป็นทรงที่ว่ามีลักษณะเป็นเหมือนต้นสนจริงๆถ้าเกิดว่าแถบบ้านเราไม่มีมากนะก็เอาต้นอะไรก็ได้ที่มีลักษณะทรงแบบนั้นใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะคราวนี้ตอนแรกๆเนี่ยต้นคริสต์มาสเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านด้วยนะคะต้นคริสต์มาสเป็นแค่อยู่ประกอบฉากแสดง
ค่ะ
อยู่ข้างนอกนะคะแต่พอศตวรรษที่15เนี่ยมีพระสังฆราชหลายแห่งเนี่ยห้ามแสดงเพราะว่าเขามองว่าการแสดงเหมือนเป็นการเล่นล้อเรียนมากผู้ปกครองบ้านเมืองมีการล้อเรียนผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยและศาสนาด้วยก็เลยคิดว่าไม่ควร
มีการ
แสดงในวันเฉลิมฉลองมาแบบนี้นะคะชาวบ้านรู้สึกเสียดายนะคะที่ไม่มีโอกาสได้ดูละครสนุกอีกแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีเหมือนเห็นต้นไม้เคยเห็นต้นไม้อยู่บนฉากแสดงก็ลองเอามาต้นไม้มาไว้ที่บ้านดูบ้างดีกว่าเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองของตัวเองจากนั้นก็มีการแขวนลูกแอปเปิลลูกแอปเปิลนี่ก็สำคัญนะคะเราเคยเห็นมีลูกกลมๆลูกกลมๆสีแดงเอ๊ะมันทำไมต้องเป็นลูกกลมๆเพราะว่าต้องเป็นแอปเปิลเนี่ยก็เพราะว่าผลไม้ที่อดัมกับอีฟทาน
เข้าไป
นะคะแล้วโดนไล่ให้ออกมาตกสวรรค์จริงๆแล้วมันก็คือแอปเปิลนั่นเองนะคะก็เลยเป็นแอปเปิลก็เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์อย่างหนึ่งเหมือนกัน
ค่ะ
นะคะแล้วก็มีการแขวนลูกแอปเปิลขนมของขวัญ นะคะแล้วก็มีการนิยมทำเป็นรูปพีระมิดต้นไม้เป็นรูปพีระมิดนะคะแล้วก็อาจจะมีการตกแต่งไฟกระพริบไว้ที่ต้นคริสต์มาสด้วยแล้วประเพณีก็มีมาอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ
ก็ถ้าสังเกตเห็นได้นะคะนอกจากจะมีต้นคริสต์มาสแล้วนะคะก็ยังจะมีเห็นได้ว่าจะมีการตกแต่งหรือว่าเป็นการสร้างถ้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ในถ้ำจะมีทารกนอนอยู่บนฟ้านะคะล้อมรอบไปด้วยแกะแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในผู้คนชาวบ้านนะคะที่เลี้ยงแกะอยู่ตรงนั้นนะคะรวมทั้งมีทั้งพระแม่มารีด้วยนั่นเองนั่นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระเยซูนะคะได้ประสูติในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่สามารถบอกได้นะคะว่าที่ไหนนะคะประสูติในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นการจัดฉากขึ้นมาให้เห็นดูนะคะว่าการประสูติของท่านนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองจริงๆแล้วมันเป็นการเกิดขึ้นชนิดที่ว่าโยเซฟหรือและมารีนะคะก็คือเป็นพระบิดาและมารดาของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะคะได้กำลังเดินทางไปเบธเลเฮมนั่นเองแต่ว่าขณะที่เดินทางเนี่ยก็ได้เกิดอาการที่ว่าปวดท้องขึ้นมานะคะก็เลยได้มีการประสูติพระเยซูในถ้ำแห่งหนึ่งนั่นเองและในคืนวันนั้นเองนะคะก็มีทูตสวรรค์ได้ไปบอกชาวบ้านนะคะว่าเขาได้นำข่าวดีมาบอกนั่นเองบอกว่าถ้าท่านได้เจอเด็กทารกที่ไหนนะคะที่อยู่ในถ้ำและมีผ้าห่อตัวอยู่นั่นก็คือหมายถึงว่าพระเจ้าได้มาทรงบังเกิดแล้วนะคะนั่นก็จะเป็นการสร้างขึ้นมาให้เห็นว่าอย่างที่แจนว่าไปนะคะก็มีการแสดงละครอะไรเขาก็มีเหมือนกันนะคะพอมีการสร้างถ้ำหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการแสดงละครให้เห็นว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองค่ะ
นอกจากนั้นแล้วนะคะสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่พอพูดถึงคริสต์มาสแล้วจะต้องนึกถึงก็คือซานตาคลอสเด็กๆก็จะรอว่าจะมีซานตาคลอสเอาของขวัญมาให้นะคะจริงๆแล้วว่าซานตาคลอสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้โดยตรงอย่างใดอย่างใดนะคะซานตาคลอสเนี่ยจริงๆมาจากชื่อนักบุญนิโคลัสนะคะซึ่งเป็นนักบุญที่ชาวฮอลแลนด์นับถือเป็นนักบุญที่อุปถัมภ์
เป็นนักบุญที่ใจดีนะคะ
ใช่ค่ะใช่ชอบเอาของมาแจกเด็กๆอยู่เรื่อยๆนะคะ
แ
ต่เรื่องก็มีอยู่ว่าพอศตวรรษที่4เนี่ยมีชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่งเนี่ยอพยพไปอยู่ในสหรัฐเนี่ยก็ยังรักษาประเพณีนี้เอาไว้คือประเพณีที่เฉลิมฉลองนักบุญนิโคลัสในวันที่6ธันวาคมนะคะซึ่งหมายถึงนักบุญเนี่ยก็จะมาเยี่ยมเด็กๆเอาของขวัญมาให้พอมารับประเพณีเนี่ยก็ไปแพร่หลายในอเมริกาแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือเปลี่ยนแปลงจากชื่อนักบุญนิโคลัสเปลี่ยนมาเป็นชื่อว่า
ซานตาคลอส
นั่นเองแล้วก็ต้องกลายเป็นรูปชายแก่อ้วนใส่ชุดสีแดงหน้าตาใจดีอาศัยอยู่ขั้วโลกเหนือมีเลื่อนเป็นพาหนะมีกวางเรนเดียร์ล่าขึ้นมาก็กลายเป็นอิมเมจเป็นหรือเป็นภาพลักษณ์อีกแบบหนึ่ง
ซึ่งภาพลักษณ์นี้จริงแล้วก็มาได้มาจากเซนต์นิโคลัสนะคะเพราะบอกว่าท่านเนี่ยจะมีรูปลักษณะที่ว่าอ้วนท้วมสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีคราวนั่นเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ใจดีก็เลย
เอาของขวัญมาใจเด็ก
ชายค่ะก็เลยเอาลักษณะรูปลักษณ์ของซานตาคลอสเนี่ยทำให้คล้ายเหมือนกับท่านนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนประวัติเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะซึ่งเชื่อว่าชาวไทยหลายคนที่เป็นชาวคริสต์เขาก็จะนับจะมีพิธีการต่างๆแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองทั้งในโบสถ์ด้วยแล้วก็ที่บ้านด้วยนะคะส่วนคนที่ไม่ใช่ชาวคริสต์ก็เราก็ฉลองกันในรูปแบบที่ว่าให้เป็นไปในลักษณะที่ดีงามอาจจะมีการทานข้าวกันเล็กน้อยอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกันเพราะมันก็ถือว่าคุณอยู่ในช่วงใกล้วันปีใหม่ด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะ
อย่างน้อยก็ถึงเราจะไม่ใช่ศาสนาชาวคริสต์นะคะโดยตรงแต่อย่างน้อยเราก็ควรจะตระหนักถึงความสำคัญของเขาด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะนะคะแล้ววันนี้เราสองคนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระวันนี้ดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์กลับมาพบกันในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะคราวที่แล้วได้ทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องของการเรียนรู้จากคำคมก็อยากจะมาเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะว่าพอดีคราวที่แล้วเวลาหมดพอดีนะคะคำว่าคำคมเราจะนึกถึงอะไรกันบ้างนะคะถ้าเราพูดถึงสิ่งที่กล่าวโดยนักปราชญ์นะคะตั้งแต่โบราณกาลเราก็อาจจะพอนึกออกว่ามันมีประโยชน์นะคะในการสอนใจนะคะอย่างเช่นขงจื้อหรือเล่าซื่อนะคะแล้วก็คนสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นไอน์สไตน์หรือเอดิสันนะคะก็เขียนสิ่งที่เรียกว่าคำคมก็คือสามารถที่จะให้แง่คิดกับเราได้แล้วก็มีหลายๆครั้งนะคะที่ผู้ที่เขียนไม่ประสงค์จะออกนามนะคะอันนี้เราก็เรียกว่า anonymous นะคะ anonymous คำคมจะมีหัวข้อที่หลากหลายนะคะที่บอกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเราสามารถจะเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นด้านความรักความผิดหวังพลังอำนาจศาสนาหรือปรัชญานะคะคราวที่แล้วได้อ่านคำคมของจีนนะคะไปหนึ่งส่วนหนึ่งลองทบทวนกันนิดนึงนะคะเขาบอกว่า if you want happiness for an hour take a nap if you want happiness for an hour take a nap ก็หมายความว่าถ้าคุณต้องการมีความสุขประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยให้งีบหลับNAP nap ก็คืองีบหลับแล้วเขาก็ตอบว่า if you inherit a fortune นะคะถ้าคุณต้องการความสุขสักปีหนึ่งนะคะก็ลองดูในเรื่องของโชคชะตาสิพยายามสะสมโชคชะตาพยายามค้นหาโชคชะตาของเราเองนะคะ if you want happiness for a lifetime help someone else ท้ายที่สุดก็บอกว่า if you want happiness for a lifetime ก็คือช่วงชีวิตเขาบอกให้ช่วยใครสักคนหนึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าเราได้ประโยชน์ในเรื่องของคำศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่า nap อย่างนี้เป็นต้นนะคะ lifetime ช่วงเวลาในชีวิต แล้วก็โครงสร้างประโยคที่เราเห็นชัดเจนก็เรื่องของ if clause นะคะที่นำมาฝากเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นเรื่องของคำคมที่เกี่ยวกับการสอนใจนะคะเช่น dream different dreams while on the same bed dream อันนี้เราทราบว่า dream ก็คือความฝันนะคะ dream different dreams อันนี้เป็นการเล่นคำด้วยนะคะฝันความฝันหลายๆอย่างในขณะที่คุณอยู่บนเตียงเดียวกันอันนี้เราถ้าเรามาตีความนะคะก็คือว่ามันเหมือนกับการมองสิ่งเดียวกันในแง่มุมต่างๆกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ฟังอาจจะตีความแตกต่างออกไปเวลาที่เราอ่านคำคมแล้วเนี่ยมันให้แง่คิดกับเรานะคะอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะคะทีนี้เขาเปรียบความฝันนะคะว่าแม้จะนอนเตียงเดียวกันเตียงอันเดียวกันเนี่ยฝันก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะคะอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องของอีกานะคะเราอาจจะมองว่านกชนิดเนี้ยที่เรียกว่าโครหรืออีกาเนี่ยมันดำแล้วมันก็ไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่นะคะแต่จริงๆเราก็ทราบว่ามีสุภาษิตที่เกี่ยวกับอีกามากมายนะคะและหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็เขียนว่า crows everywhere are equally black crows everywhere are equally black กาไม่ว่าจะที่ไหนก็ดำเท่ากันเหมือนกันนะคะอันนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงเรื่องของเกลือใช่ไหมคะเกลือไม่ว่าจะเป็นเกลืออะไรยังไงก็เค็มเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็รักษาความเค็มได้ดีอีกอันนะคะ attack is the best defense มี2คำนะคะสั้นๆเนี่ยมี proverb อันนี้มีอยู่5คำนะคะ attack is the best defense attack คือการโจมตีนะคะและก็ defense การต่อสู้แปลว่าการโจมตีก็คือการต่อสู้หรือการป้องกันที่ดีที่สุดเราน่าจะตีความได้ว่าถ้าเราไม่โจมตีเขาก่อนเราก็อาจจะถูกโจมตีได้เพราะฉะนั้นการโจมตีนี่คือการป้องกันนั่นเองนะคะก็น่าสนใจอันสุดท้ายนะคะ you can't expect both ends of sugar cane are as sweet you can't expect both ends of a sugar cane are as sweet สิ่งที่เขาพูดถึงก็คือ sugar cane นะคะ c a n e sugar แล้วก็ c a n e sugar cane ก็คืออ้อยนั่นเองนะคะ expect แปลว่าคาดหวังคุณไม่สามารถที่จะคาดหวังว่าปลายทั้งสองข้างของอ้อยเนี่ยจะหวานเท่ากันอันนี้ก็เก๋นะคะเราต้องคิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะแน่นอนหรืออะไรที่มันจะเท่าเทียมกันเสมอนะคะแม้แต่ในต้นอ้อยหรือลำอ้อยหนึ่งลำเนี่ยแน่นอนนะคะตรงปลายมันจะหวานและตรงโคนเนี่ยจะหวานในขณะที่ตรงส่วนที่มีใบออกไปเนี่ยมันจะจืดแล้วก็ไม่อร่อยซะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำคมนะคะในวันนี้น่าเราน่าได้มาดูในอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของคำบรรยายใต้ภาพนะคะท่านผู้ฟังอาจจะหรือน้องๆเนี่ยอาจจะนึกถึงภาพเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันสามารถที่จะบอกอะไรได้มากกว่าคำตั้งเยอะแยะเลยนะคะจนชาวต่างชาติเนี่ยนะคะก็มาจะเปรียบเทียบว่าภาพเนี่ยแทนคำได้เยอะนะคะเขาบอกว่า picture is worth a thousand words picture is worth a thousand words คำแทนคำได้เป็นพันๆคำนะอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าทำไมรูปภาพถึงจะช่วยให้เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้นะคะปกติแล้วถ้าเราเห็นภาพในหนังสือนิตยสารวารสารหรือหนังสือพิมพ์เนี่ยสิ่งที่จะปรากฏมาพร้อมๆกันนะคะก็คือคำบรรยายภาพนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า cut lines นะคะ cut linesคัดที่แปลว่าตัดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลายที่แปลว่าเส้นเนี่ยค่ะคัดลายส์นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราดูภาพและละอ่านคำบรรยายใต้ภาพประกอบเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์ต่างๆนะคะในขณะเดียวกันรูปภาพเนี่ยจะช่วยสื่อความหมายอธิบายให้เราด้วยเราไม่ต้องอ่านมากมายนะคะคำบรรยายใต้ภาพเนี่ยสามารถจะสั้นๆนะคะอาจจะมีประมาณ 3-4 บรรทัดนะคะไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่เสียเวลาเกินไปที่เราจะอ่านนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าคัดลายนะคะคัดลายหรือคำบรรยายใต้ภาพเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างนะคะในหลักการเขียนคัดลายเนี่ยจะต้องตอบคำถาม5หลักนะคะได้แก่1ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพของใครนะหรืออะไรในภาพใช่ไหมคะเกิดเมื่อไหร่เกิดที่ไหนและทำไมถึงเกิดสิ่งนั้นในเมื่อการเขียนเนี่ยครอบคลุม5หลักเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเราอ่านนะคะเราก็จะเรียนรู้การเขียนที่สั้นกระชับโดยบรรยายสิ่งต่างๆทั้ง5ด้านนะคะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์สำหรับเราในการที่จะบรรยายภาพให้ใครฟังสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าจะเขียนข้อมูลประกอบเพื่อการอธิบายนะคะมันจะเป็น สิ่งที่เรียนรู้ได้แล้วก็เป็นระบบนะคะแล้วก็สั้นดีด้วยนะคะนอกจากสิ่งที่จะเรียนรู้ได้เกี่ยวกับภาพนะคะและก็คำบรรยายใต้ภาพเนี่ยเราจะต้องมาดูว่าในแง่ของภาษาเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งที่ใช้บรรยายตำแหน่งนะคะกลุ่มคำหรือวลีที่ใช้บรรยายตำแหน่งเนี่ยประกอบอยู่เสมอนะคะยกตัวอย่างเช่น above นะแปลว่าข้างบนนะคะถ้าเขาจะบรรยายส่วนบนของภาพเขาก็ใช้ above หรือ upper left ก็คือส่วนบนนะคะส่วนบน clockwise from top หมุนตามเข็มนาฬิกานะคะท่านผู้ฟังอาจจะนึกถึงคำว่า clockwise และ anti clockwise ไปพร้อมกันนะคะถ้า anti ก็คือตรงกันข้ามก็คือทวนเข็มนาฬิกานะคะ standing to the left of the sofa sofa ที่เรานั่งเนี่ยถ้าในภาพเราเห็นมีคนยืนอยู่ใช่ไหมคะก็อาจจะบรรยายประกอบว่าอ่ะคนที่ยืนอยู่ตรงซ้ายของโซฟาถ้ายืนอยู่ตรงกลางเราจะบอก center ถ้าเห็นไกลๆนะคะในรูปภาพเราบอกว่า beyond บอกตำแหน่งด้วยนะคะ on the right or on the left นะคะ beyond แปลว่าไกลนะคะไกลจะเห็นว่าถ้าเรามีอยู่ในใจแล้วว่ามีการใช้คำบรรยายตำแหน่งนะคะเราก็จะมุ่งการสังเกตไปที่คำเหล่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ท่านผู้ฟังและก็น้องๆเนี่ยจะมีกลุ่มคำอยู่ในใจบ้างแล้วนะคะลองสังเกตดูค่ะอาจจะตัดข่าวนะคะเนี่ยจากนิตยสารวารสารหรือจะพริ้นจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ลองดูซิเราเจอคำบรรยายภาพในลักษณะใดบ้างนะคะบรรยายตำแหน่งอะไรบ้างจะขอยกตัวอย่างนะคะคำบรรยายภาพจากนิตยสารนะคะฉบับหนึ่งนะคะซึ่งในภาพเนี่ยจะเป็นภาพของเด็กนักเรียน2คนกำลังเรียนรู้การตัดขนแกะผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนว่าอย่างนี้ค่ะ Lucy and Cathy learn about lambing from shepherd Fred Harless who is in charge of a flock of 400 moose and Masham sheep สิ่งที่เขาพยายามจะบอกก็คือมีเด็ก2คนนะคะคือลูซี่และก็แคทตี้ learn about lambing นะคะเราได้ศัพท์ละเรียนรู้เกี่ยวกับแลมที่แปลว่าแกะเนี่ยค่ะเราใส่ ing เข้าไปก็คือกลายเป็นการตัดขนแกะนะคะlambing นะคะ lambing from shepherd ก็คือผู้เชี่ยวชาญการกัดขนแกะนะคะ shepherd sheep shepherd sheep นะคะทีนี้เขาก็มีการเขียนอธิบายเพิ่มว่า who is in charge of นะคะ in charge of เนี่ยเป็นสำนวนที่น่าสนใจนะคะแปลว่ารับผิดชอบ in charge of นะคะ in charge of a flock of 400 moose and mushroom sheep flock ก็คือฝูงนะคะทีนี้มันเป็นแกะที่มีจำนวนประมาณ400ตัวเนี่ยนะคะอยู่ในฝูงถ้าเราให้เวลากับการศึกษาคำบรรยายภาพเนี้ยสักประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะคะมีดิกชันนารีสักเล่มหนึ่งเราเรียนรู้ได้เยอะนะคะทั้งในเรื่องของศัพท์และโครงสร้างภาษาอย่างเช่น who is เนี่ยเป็นเรื่องของ relative clause ใช่ไหมคะมันก็คือส่วนที่ทางไวยากรณ์เนี่ยมาช่วยขยายคำนามที่มาข้างหน้านะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่เห็นภาพน่าสนใจมีแคปชั่นเนี่ยก็อาจจะตัดเก็บไว้นะคะเมื่อมีเวลาก็ให้น้องๆเนี่ยมาลองอ่านนะคะเราอาจจะคัดเลือกนิดนึงนะคะอันไหนที่ยากหรือง่ายเนี่ยเราลองดูว่าเหมาะกับระดับน้องๆหรือเปล่านะคะมีเวลาอีกเล็กน้อยนะคะจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับคำบรรยายภาพนะคะที่มีชาย4คนนะคะชาย4คนแล้วก็หามเปลออกมานะคะทีนี้ชาย4คนเนี้ยเป็นพนักงานดับเพลิงนะคะเขากำลังฝึกซ้อมนะคะภาพข่าวเนี้ยมีคำว่า drill นะคะ drill ที่แปลว่าทําซ้ำๆอะค่ะ drillแล้วก็ดริลเนี่ยแปลว่าการเจาะสว่านก็ใช่ได้เหมือนกันนะฮะแต่จริงดริลตรงเนี้ยก็คือการฝึกเนื่องจากพนักงาน4คนเนี้ยกำลังฝึกการป้องกันเมื่อกลับ1ตัวละนะคะในแคปชั่นจะมีคำว่า stretcher ก็คือหามนะคะเขาหามผู้บาดเจ็บจำลองนะคะที่ปลอมเนี่ยออกมาด้วยนะคะบน stretcher นะคะเราเจอแม้กระทั่งคำว่า effectiveness นะคะ effectiveness ก็คือประสิทธิภาพการซ้อมดับเพลิงเนี่ยก็จะต้องมีการทำให้เกิดประสิทธิภาพใช่ไหมคะ effective effective และใส่ ness เข้าไปนะคะก็คือเป็นคำนามมีคำว่า magnificent นะคะ magnificent magnificent แปลว่าเยี่ยมยอดนี่แหละค่ะทีนี้ เราเจอส่วนที่เป็นการบรรยายตำแหน่งนะคะได้แก่คำว่า upper left นะคะคือด้านบนซ้ายจะขอลองอ่านให้ฟังนะคะตามไปด้วยกันช้าๆ Those firefighters were performing a role play during the fire evacuation medical emergency drill. They did this to improve the effectiveness of team working. นะคะในใจความรวม Those firefighters firefighter ก็คือผู้ต่อสู้กับไฟก็คือนักดับเพลิงนั่นเองนะ were performing กำลังทำการแสดง role play คือบทบาทสมมุตินะคะระหว่าง fire evacuation medical emergency drill นะคะคือการจัดการเกี่ยวกับในกรณีฉุกเฉินนะคะในการดับเพลิงนะ they did this to improve เขาทำเพื่ออะไรเพื่อ improve effectiveness คือประสิทธิภาพของ team working ท่านฟังจะเห็นว่าความยาวประมาณสัก3ประโยคนะคะเราพบว่าได้ศัพท์เยอะแยะมากมายไก่กองนะคะและเราก็จะได้โครงสร้างไวยากรณ์ที่น่าสนใจคือเรื่องของ past participle ตรงนี้เขาบอกว่า held on October 21st นะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบข้างล่างที่เขียนอธิบายว่าจัดขึ้นเมื่อไหร่ในการซ้อมเนี่ยนะคะ hold held 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 แปลว่าจัดทีนี้ถูกจัดขึ้นนะก็มาขยายว่าเรื่องของการดับเพลิงเนี่ยจัดขึ้นเมื่อไหร่นะคะก็คือในวันที่21ตุลาคมสำหรับในส่วนของเรื่องของคำบรรยายภาพนะคะคงจะได้ฝากไว้เท่านี้เพราะว่าวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะเราก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่นะคะในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ